BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Aku tak bisa apa-apa. Chatmiko hanyalah seorang laki-laki yang rupanya telah gagal mencintai seorang wanita. Aku seorang suami yang gagal. Karena ternyata istriku, istri yang sangat kucintai dan kusayangi, telah berpaling pada orang lain. Oh, sungguh menyakitkan. Aku tak akan bisa memaafkan peristiwa ini.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu Panembahan Senopati.
Aku ini saudara sepupu Setyo Ningsih. Kami masih bersaudara, bukan orang lain. Jadi aku tidak punya alasan untuk menodainya. Aku justru ingin melindunginya.
Melindunginya dari siapa?
Darimu, Jatmiko.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Bagaimana, Blendung? Apa yang kamu saksikan?
Aneh, Pak Tua. Apa ini benar-benar nyata, Mbah?
Ini sudah merupakan suratan takdir bahwa kamu akan menjadi rakyatku. Menjadi kawanan wedus gembel yang merajai seluruh kawasan Merapi.
Barangkali aku akan menjadi anak buahnya, menjadi wedus gembel.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini,
Pak,
ini.
Tanahnya goyang.
Goyang.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Hari mulai panas, tapi angin semeribit bertiup semilir, menggoyang dedaunan di halaman dalam Katumenggungan. Tampak sebuah kereta kuda yang cukup mewah diparkir tak jauh dari pintu penjagaan. Seorang berkebangsaan Tionghoa turun dari kereta. Dia mengenakan topi prof atau topi bundar dan menenteng sebuah tas. Nyai Tumenggung tergopoh-gopoh menyambut kehadiran laki-laki Tionghoa tersebut. Dia biasa dipanggil Babah Un, orang Tionghoa keturunan yang berasal dari Semarang.
Selamat datang, Babah Un. Monggo-monggo, silakan masuk.
Oh, iya. Terima kasih, Nyai Tumenggung. Gusti Tumenggung ada.
Ada di kamarnya. Monggo-monggo, saya antarkan. Beliau sudah sejak tadi lo menunggu.
Saya harus mampir-mampir dulu, Nyai Temenggung.
Oh.
Saya dipanggil Ki Patih Matalam.
Iya.
Juga seorang Temenggung ada yang sakit gula.
Oh.
Saya disuruh membuat ramuan obat-obatan dari daun-daunan, dari akal, biji-bijian, dan dari berbagai macam kulit kayu.
Iya.
Tas saya ini sampai penuh berisi obat-obatan Jawa campuran Tionghoa.
Iya.
Kalau begitu, mari Nyai Temenggung. Saya mau melihat seperti apa keadaan Gusti Temenggung. Mudah-mudahan sakit beliau tidak terlalu parah.
Iya. Monggo, mari saya antarkan.
Nyai Temenggung segera membawa Babah Un menyeberangi ruangan pendopo, kemudian memasuki ruangan tengah. Di depan pintu ruangan bilik Kanjeng Temenggung Jayang Logo, mereka berpapasan dengan Jatmiko.
Hayya, sebentar. Ini Denmas Jatmiko kan? Sudah besar sekarang. Sudah tinggi.
Iya, selamat datang Babah Un. Mari silakan. Ayah ada di ruangan bilik.
Jatmiko, kamu ndak usah ikut masuk, di luar saja. Biar ibu yang menemani Bapak Un. Ibu harus menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit ayahmu. Bapak Un, mari. Jatmiko, kamu tunggu di luar ya.
Inggih Kanjeng Ibu.
Wah, sakit apa dulu Temenggung? Tapi kok wajahnya biasa-biasa saja? Merah, tidak pucat.
Ya, barangkali Kanjeng Temenggung ini hanya terlalu capek bekerja, Bapak Un. Hamba tolong diperiksa.
Iya, Nyai Temenggung. Kan saya periksa ya. Coba bisa duduk Kanjeng Temenggung.
Kakang. Bisa duduk, Pak?
Iya.
Bisa duduk tidak?
Lawong cuma duduk saja kok tidak bisa. Ayo jelas bisa,
iya,
toh.
Iya.
Begini, toh, duduknya.
Iya, agak miling ke sana duduknya, Kanjeng Temenggung. Iya, begitu. Nah, Kanjeng, coba tarik napas dalam-dalam lewat hidung, ya. Lalu keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Seperti saya ini ya, saya tunjukkan. Begitu.
Ya, saya coba. Begitu ya, Bapak Un. Ya, lagi.
Ya, bagus, Kanjeng Temenggung. Lagi, sekali lagi. Ya, bagus. Sekarang coba tidur telentang ya. Telentang dulu Kanjeng Temenggung. Pelahan-pelahan ya. Begitu. Saya akan periksa ya. Urat nadinya.
On, bagaimana? Apakah ada yang mengkhawatirkan?
Tidak, Nyai Temenggung. Gusti Temenggung itu sehat. Tidak ada kelainan apapun. Hanya barangkali ya, itu terlalu capek. Naik kudanya dikurangi ya, Gusti Temenggung ya. Jangan terlalu sering. Nanti bisa mempengaruhi denyut jantungnya.
Ya, Bapak Un, ya. Saya akan coba mengurangi naik kuda. Tapi bagaimana ya? Awong saya ini seorang panglima perang kok. Kalau sampai terjadi perang dan saya terlibat, ya, mau tidak mau harus naik kuda. Barangkali setiap hari harus naik kuda.
Haiya, tapi kan sekarang tidak ada pelang, Gusti, ya. Jadi jangan terlalu sering naik kuda dulu lah, supaya istirahat. Ah, ini tulang-tulang di belakang ini ya. Jangan sampai terlalu capek. Dan akhirnya ini bisa salah ulat. Saya juga sudah semakin tua, Gusti. Saya sekarang usia sudah di atas 60. Dan setiap bulan sekali saya harus ke Mataram. Ada banyak pelanggan saya di Mataram. Selain Gusti Temenggung, ada juga Gusti Temenggung yang lain. Ada juga Bupati. Sekali waktu juga Gusti Pati memanggil saya untuk mengobati. Itu loh, Gusti Pati itu punya sakit bengek. Kalau terlalu capek atau salah makan ya, wah, napasnya ngos-ngosan.
Oh, jadi beliau sehat-sehat saja ya, Bapak Un?
Jangan khawatir, Nyai Temenggung. Beliau sehat-sehat saja.
Oh,
bahkan sangat sehat loh. Tapi untuk jaga-jaga ya, akan saya belikan ramuan daun-daunan. Ah, obat ini bisa diminum pagi dan sore.
Oh, iya. Begitu ya, Bapak Un. Baiklah. Kalau sudah selesai, saya harus bayar berapa ya, Bapak Un?
Nyai Temenggung, biasa saja. 10 ringgit itu cukup, huh? Untuk ongkos itulah, membeli makan kuda-kuda itu. Soalnya dari Semarang ke Mataram ini jalannya cukup jauh. Dan saya harus beberapa kali istirahat untuk tidur dan untuk makan di penginapan. 10 ringgit saja, Nyai, itu sudah cukup.
Benar, 10 ringgit cukup. Kalau kurang, ini saya tambahi 5 ringgit lagi.
Wah,
Bapak Un.
Ini sangat banyak, Nyai Temenggung. Ya, terima kasih. Baiklah, saya kira urusan saya di sini sudah selesai ya. Saya mohon pamit, Nyai. Kanjeng, saya mau langsung pulang ke Semarang ya.
Iya, Bapak Un. Terima kasih banyak
terima
ya.
Terima kasih ya, Bapak Un. Maaf ya kalau saya bikin repot.
Oh, tidak bikin repot lah, Gusti. Ini memang sudah pekerjaan saya. Tugas saya sebagai seorang tabib, Pak. Saya akan menyumbangkan kepandaian saya, keahlian saya untuk menolong orang atas izin Allah yang Maha Kuasa tentunya. Baiklah, Nyai Temenggung, Kanjeng, saya mohon pamit dah.
Monggo. Ya, silakan.
Sementara itu, Jatmiko karena tidak diperbolehkan masuk ke ruangan bilik sang ayah, dia menemui Blendung yang sedang sibuk membersihkan halaman samping ruangan pendopo. Mereka bercakap-cakap di samping pagar halaman. Tampak sekali Jatmiko kecewa berat karena tidak diperbolehkan menemani sang ayah ketika sedang diperiksa Babah Un.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Aku kan punya hak untuk menemani Ayahanda Temenggung. Beliau adalah orang tuaku.
Tapi mengapa justru ibu melarangku masuk ke ruangan Billy? Kok sepertinya aku ini bukan siapa-siapanya?
Ya, Denma sudah tanyakan hal itu padanya itu Menggung apa belum?
Ya sudah. Tapi jawabannya ya begitu saja. Bahwa mereka tak ingin terganggu. Mereka ingin memberikan ruang yang leluasa bagi Babah Un untuk memeriksa penyakit ayahanda Tumenggung. Pokoknya mereka tak ingin ada orang lain di ruangan bilik. Karena katanya bisa mengganggu kerja Babah Un.
Ya, sebenarnya bisa juga hal itu menjadi alasan mereka, Denmas. Tapi saya kira Denmas tidak perlu khawatir. Karena semuanya sekarang kan sudah ditangani oleh orang yang ahli.
Itu rupanya sudah selesai ya, Denmas ya. Itu loh, kok Babah Un sepertinya sudah mau pulang.
Itu... Wah, aku harus menyusulnya, Blendung. Aku ingin tahu. Aku ingin menanyakan apa sebenarnya penyakit ayah Tumenggung.
Iya, iya, iya. Kalau Denmas Jatmiko penasaran, monggo kemawon. Silahkan saja. Itu suatu usaha yang baik kok. Habis siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan kalau bukan orang yang ahli? Monggo, Denmas, monggo. Mumpung Babah Un belum jauh.
Jatmiko segera berlari ke kandang kuda. Secepatnya dia menarik kuda itu dan menungganginya. Kuda meringkik keras ketika melompati regol halaman depan. Beberapa orang abdi tampak heran melihat apa yang dilakukan oleh majikan mereka. Jatmiko tak peduli. Dia terus menggebrak kudanya menyusul Babah Un yang sudah lebih dulu meninggalkan dalam ketumenggungan dengan kereta kudanya. Sekalipun usianya sudah agak tua, tapi laki-laki keturunan Tionghoa yang lahir di Semarang itu tampaknya masih cekatan mengendalikan dua ekor kuda di depannya.
Ada apa, Denmas? Kenapa Denmas mengejar-ejar saya?
Wah, kamu gila juga mengendarai kuda, Babah Un. Larinya bukan main kencang. Aku hampir-hampir tak bisa mengejarmu. Tapi memang, aku ada keperluan sedikit, Babah Un. Ada yang ingin kutanyakan padamu.
Hanya, mau tanya apa, Denmas?
Aku ingin tanya soal penyakit ayahanda Tumenggung. Sebenarnya beliau sakit apa, Babah Un?
Ah, begitu ya. Ah, Denmas Jatmiko tidak perlu khawatir. Gusti Tumenggung sehat walafiat. Badannya sehat, segar, wajahnya merah. Tanda bahwa dia itu tidak sedang dalam keadaan sakit. Ah, tapi memang ada yang perlu dicurigai. Ah,
apa, Babah Un? Apakah ada yang terasa aneh?
Itulah, Denmas. Saya mendapat kesannya bahwa Gusti Tumenggung itu sedang mengalami suasana pikiran yang kurang baik, kurang sehat. Entah ada persoalan apa ya, tapi sepertinya beliau itu mencemaskan sesuatu. Beliau cemas dan sedih yang mendalam. Saya juga tidak tahu soal apa itu ya.
Ada persoalan apa ya?
Ya, saya kira ya, Denmas Jatmiko harus menyelidikinya. Kalau persoalan itu sudah ketemu, wah, itu gampang. Obatnya gampang sekali. Tapi, ya begitulah. Banyak orang tua yang mengalami seperti Gusti Tumenggung. Karena pikiran yang luwet, karena hati yang kecewa, sedih. Seringkali dia merasa sedikit putus asa menghadapi kehidupan sehari-hari. Sedikit kurang bersemangat. Begitu, Denmas. Nah, saya kira cukup, Denmas. Saya tidak bisa memberikan keterangan yang lebih jauh. Karena menurut pendapat saya, Gusti Tumenggung itu tidak mengalami sakit apa-apa. Beliau itu sehat.
Oh, kalau begitu... Ya sudah, Babah Un. Terima kasih atas petunjukmu.
Maaf, Denmas. Denmas, Saya harus tiba di Semarang menjelang tengah malam nanti. Jadi, saya terburu-buru, Denmas. Maaf ya.
Iya. Silahkan meneruskan perjalanan, Bapak. Hati-hati di jalan.
Terima kasih, Denmas Jatmiko.
Kita tinggalkan sejenak dalam Katemenggungan Jayenglagan. Sekarang marilah kita melihat suasana di dalam Katemenggungan Puspoyudan. Sudah sejak sore tadi, Temenggung Puspoyudo duduk di ruangan pendopo ditemani Nyai Temenggung. Nyai Temenggung pamit sebentar mau ke belakang. Pada saat itulah Puspaningrum datang bersama adiknya Puspasari. Mereka berdua langsung duduk di depan sang ayah.
Nah, sini Puspaningrum, Puspasari, ya. Anak-anakku yang cantik jelita. Ya, sudah, sini, duduk sini. Ayah mau bicara sedikit.
Inggih Kanjeng Romo. Kami berdua siap mendengarkan apa yang Kanjeng Romo sampaikan.
Monggo, silakan Kanjeng Romo.
Ya, baik. Begini. Sebenarnya ini mengenai persoalan pribadimu, Puspaningrum.
Inggih, kados pundi Kanjeng Romo? Bagaimana? Ada persoalan apa?
Ya, jadi saya kira hubunganmu dengan Jatmiko sudah tidak bisa diharapkan lagi. Nah, apa benar begitu?
Iya, sepertinya begitu Kanjeng Romo. Soalnya Kang Mas Jatmiko juga sepertinya dingin-dingin saja.
Begitu ya?
Iya. Dia tidak pernah dolan kemari lagi dan ingin menemui saya sebagai calon istrinya, sebagai tunangannya. Saya pikir dan Mas Jatmiko sudah melupakan Puspaningrum Kanjeng Romo.
Loh. Katanya Kang Mas Jatmiko sudah mempunyai istri, Yunda. Apa memang benar begitu?
Ya iya. Saya dengar beritanya seperti itu. Malah konon kabarnya istrinya itu sekarang sedang ada di sana. Di dalam Katemenggungan sana. Ikut suaminya.
Ya. Benar sekali apa yang baru saja kamu sampaikan. Sekarang istrinya Jatmiko, yang namanya Setyoningsih itu, sudah tinggal bersama suaminya di dalam Katemenggungan Jayenglagan. Nah, kalau sudah begini, sekarang ini bagaimana pendapatmu, Puspaningrum?
Pendapat saya yang seperti apa, Kanjeng Romo? Kalau memang Den Mas Jatmiko sudah berpaling pada wanita lain, ya sudah. Saya sebagai tunangannya bisa apa? Saya tidak bisa memaksakan orang yang tidak mencintai saya lagi, Kanjeng Romo.
Ya. Nah, terus itu. Laki-laki yang seringkali menjadi pergunjingan hangat di dalam Katemenggungan sini itu, di mana itu sekarang?
Oh, maksudnya Kanjeng Romo Joko Umaya.
Betul sekali.
Kekasihnya Yunda Pusmaningrum yang itu. Ya ada, Yanda. Kemari juga dia datang menemui Yunda. Benar begitu kan, Yunda?
Iya benar, Ayahanda Tumenggung.
Benar bagaimana maksudmu? Apa kamu menjalin hubungan dengan laki-laki itu?
Sudah, mengaku saja, Yunda Pusmaningrum. Saya kira ayah tidak akan marah kok. Soalnya kan kalian sudah sama-sama dewasa.
Sudah. Kamu sebaiknya diam saja, Puspasari. Ini bukan urusan mengenai dirimu. Diam dan dengarkan saja.
Injih, Kanjeng Romo, mohon ampun karena Puspasari sudah berbuat lancang.
Bagaimana, Puspaningrum? Aku ingin mendengar sendiri dari mulutmu mengenai hubunganmu dengan laki-laki yang bernama Joko Umaya itu. Ayo ceritakan. Siapa sebenarnya Joko Umaya itu? Dan ada apa dia seringkali menemui kamu secara diam-diam? Apakah kalian mempunyai hubungan yang khusus? Soalnya persoalan ini tidak boleh dibiarkan saja. Karena kalau sampai bocor, sampai tersebar di luar sana, nama kita sebagai keluarga Tumenggung bisa tercemar, Puspaningrum. Dan aku tidak mau hal seperti itu terjadi di rumah ini. Ngerti?
Inggih, Kanjeng Romo.
Inggih, bagaimana maksudmu? Kamu mau kan menceritakan secara terus terang secara blak-blakan, secara sungguh-sungguh dan tidak berdusta. Hah?
Saya siap menceritakan semuanya pada Kanjeng Romo.
Ya, bagus.
Supaya persoalan ini menjadi jernih dan gampang untuk dicarikan jalan keluarnya, Kanjeng
bagus,
Romo.
Bagus kalau mau seperti itu. Nah, sekarang ayo ceritakan. Kanjeng Romo akan mendengarkan.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluh lantakan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-56 ini, didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Tumenggung Jayang Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Ferry Fadli sebagai Jat Niko, Yoko sebagai Tumenggung Puspoyudo, Lek Kino sebagai Blendung, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Marsya sebagai Puspasari, Ashari sebagai Babah Un, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.